ozatlik.org.
21 декабрьде Иосиф Сталиннің тууына 130 жыл тула. Соңғы елларда Русиядағы тарих дәрісліклерінде Сталинны яқшырақ итеп сүретлеу күзәтілі. Русияның НТВ каналы ісе тамашашыларға Сталин бізнің білен деп оталған тапшыру әзірләді. Шуның айдан хәбәршебіз Мәлике Басыр Қазан урамларында ұшыраған кішілерге Сталин бізнің білен деген ғибәрәге қорашығыз нишек деп мүрәжәғәт итті.
Бик шәхс булып бара инде безнең каршылашу, бик шәхс булып тора. Безнең илебез әйтендә ул юлбашчы булып торам бит инде ул. Илне яклаган дим мин сезне.
Кешеләргә карата. Нинди булган?
Кешеләргә карата башарак шул мөнәсәбәтне.
Нинди җитәкче?
Кырыс җитәкче булган.
Я думаю, что Сталин – это великий человек, который делал очень много для нашей страны. Однако, все-таки я считаю, что его методы правления были довольно жестокими. Он очень много талантливых людей посадил в тюрьму.
Мин Сталин вахтын да тормадым и бельмин, поэтому бернесе дей тамым.
Энилер, дубак и телеган?
Энилер был дейн, но алар силемеделер бегалай бернесе дей.
Тарихны әйе. Бер кайда куеп булмый бит аны. Булган әй бер булган үткән. Безгә бик улы дәрес булды. Без аның бер-бер дә эшләтелмеш. Ул һәр бер кеше, һәр бер патша үз вакытында булган. Шул вакытта Сталин кирәк булгандыр. Хәзер икенчеләре кирәк.
Хәзер кем кирәк?
Хәзер әз генә кешене яратканрак кеше кирәк шул. Әз генә кеше ягына караганрак кеше кирәк.
Сталин белән чагыштырырлык кеше бармы? Юкмы? Әйтегез.
Сталин белән дә чагыштырырлык кеше юк. Ну, һәр бер милләт, һәр бер халык нәрсә үзләре тели шуларга килеп чыга. Значит, шундый ни теләгәннәрдер. Һәр тели безгә әйбәтрәк булыр дип.
Мое мнение плохое против Сталина. Было положено много людей. Ради жизни одного человека никакое правление не оправдывает. То есть я против Сталина. Коротко и ясно.
А можно добавить еще? Вот говорили, Сталин устроил геноцид, да? Посмотрите, что сейчас делают наши правители геноцид. Сейчас геноцид хуже устраивается, особенно у нас в Татарстане. Почему? Поясняю. Избавление от стариков. Сейчас принесли платежки, в которых будут платить за лифт, за вывоз мусора, за коммунальные услуги. От жилой площади осталась одна бабка. Она не виновата, что у нее квартира 100 квадратных метров. Она никогда не расплатится.
Яхтан Сталин инде яхшы булган инде дип әйтәсем килә. Кырыс җитәкче булмасаң бит инде аны тыңламаячаклар инде шулай бит. Но үз халкыңа инде артык кырыс булырга да кирәкми. Кырыс булмыйча гына бүтән проблемаларны инде менә ничектер шишу юлын табарга кирәк, кырыс булмаса кирәк дип тә уйлыйм инде.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басир әзерләде.